Кардынал дзяржсакратар П'етра Парлін завяршыў свой афіцыйны візіт у Расію. Апошнім яго пунктам стала сустрэча з Уладзімірам Пуціным. Яна адбылася ўчора ў прэзідэнцкай рэзідэнцыі ў Сочы і працягвалася каля гадзіны, паведаміла зала друку апостальскай сталіцы. Сустрэча прайшла ў добрай сардэчнай атмасферы павагі і ўзаемнага слухання, з адкрытым абменам поглядамі на розныя міжнародныя тэматыкі і пытанні, якія тычацца двухбаковых адносін, гаворыцца ў спецыяльным камюніке. Кардынал Паралін выказаў задавальненне, што дзякуючы сустрэчам, кантактам і ініцыятывам, адносіны паміж Святым Пасадам і Расіяй развіваюцца, а таксама пераказаў расійскаму лідару віншаванні папы Францішка. Прэзідэнт назваў існуючыя паміж бакамі адносіны канструктыўнымі і заснаванымі на даверы. Ён выказаў задавальненне прамымі кантактамі паміж каталіцкім касцёлам і рускай праваслаўнай царквой. Мы цэнім даверлівы дыялог, які склаўся паміж Святым Пасадам і Расіяй. Паслядоўна рэалізуюцца дамоўленасці, дасягнутыя ў ходзе маіх кантактаў з папам Францішкам. І я рады таму, што працягваецца міжцаркоўны дыялог, сказаў кіраўнік дзяржавы. На заканчэнне сустрэчы кардынал дзяржсакратар падарыў Уладзіміру Пуціну бронзавую аліўкавую галінку – сімвал міру. Прэзідэнт у сваю чаргу ўручыў бліжэйшаму супрацоўніку папы набор калекцыйных манет, прысвечаных алімпійскім гульням у Сочы, якія праходзілі ў 2014 годзе. Расія стала шостай з былых савецкіх рэспублік, якую на працягу апошніх гадоў кіраўнік ватыканскай дыпламатыі наведаў з афіцыйным візітам. У сакавіку 2015 года ён знаходзіўся ў Беларусі, у маі 2016 у Літве, Латвіі, Эстоніі, а ў чэрвені таго ж году ва Ўкраіне. Візіт бліжэйшага супрацоўніка папы ў Расійскую Федэрацыю працягваўся 21-24 жніўня. Сёння ён вярнуўся ў Рым.